The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto. Esperanto. Se pensas de vin renkonti. Refoje tenamo kaj la ma. Iu lingvo.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como.
Saluton. Vi escultas la Esperanta Nelsendon ĉe Radio 3 0 0 0. Estas la unu horo la dek okan tagon de novembro 2024. La tiamo hodeo estas Matt, kai
Brendan, saluton.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kaj la panelo. Kai Brendan, kion vi preparas por hodeo?
Hodeo mi legados du interesajn artikolojn pri la ideoj de la estoneco de Aaron Chapman.
Aha. Bone. Kai, ni audos de Matt pri kiel la nova generacio estas dependigita. El la revuo Monato verkis kis nift. Kai nov naskitoj ek konas kompleksajn son sekvojn el Esperanto Retradio verkis Antonova Dofa. Mi reportas pri la mesaĝo de UEA okaze de la conference UNESCO kai Esperanto, 70 jaroj de kunlaboro el la UEA retejo. Pri Konga Stelo, el Esperanto Revuo de Joel Muhea, kai Nuna Afrika Urbo estas produkto de Apatijo de la Naturo de Leticia Kachi. La belain canto ni audos estas Societo de Vivantoi, el la compactisco Ex en Lime, el la grupo La Perdita Generatio, Ciu Viscias, kai Sur Mia Cuseio, el la compactisco Mayomo Caiomo Africumas. La Sonjo de la Shamano, verkis Elian Rufino, cantas Niede Barros, kai Povre Mateno, de Jacques Ivat cantas George Brassens. Sed nun, ni comenzos per la canto Societo de Vivantoi, el compactisco Ex en Lime, el grupo La Perdita Generatio.
Che mi vide si un strangan ciel plafono prescau kiel ne conata flugilet momente gia verda lumo fulmas kiel stelo cae cielo sin en rompas en chambret venu prenu min mi sopirara se profondo al neconata e planetaro e a volculo e desirante io pli ci ampli dai paro lavoranta e la sama lavoreio e la bella domo rine pentras blu tamen songias mal revante ne coraggia salti giù mi igis nun tro dica por la
teatro. Venu premu min, mi maldormemas kaj esperas, ke neniam mi kontentu sub la muro. Ĉiam mi vidu planetaroj kaj okuloj dezirantaj mion pli, ĉiam pli. Vekiĝas frue iam, spektas renaskigon en silent.
La 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 la.
Tio estis Societo de Vivantoj, el la kompaktdisko Eksenlime de la grupo La Perdita Generacio. Kaj nun vi aŭdos pri la konferenco UNESCO kaj Esperanto, sepdek jaroj da kunlaboro por lingvaj homaj rajtoj, kiu okazos en Montevideo omaĝe al la sepdekjariĝo de la unua rezolucio de UNESCO pri Esperanto. La 10 de decembro 2024 estos grava tago por Esperanto, ĉar ĝi markos la 70 datrevenon de la rezolucio de Montevideo. La unua kaj plej signifa oficiala agnosko de Esperanto fare de UNESCO. La rezolucio akceptita de la Ĝenerala Konferenco de UNESCO en la Urugvaja Chef Obo in 1954 recomendis al la generala directoro de UNESCO sekvi la evoluon de la uzado de Esperanto kaj agnoskis ke la atingoj de la Esperanto movado respondas al la celoj kaj idealoj de UNESCO. Por festi la sepdekjariĝon kelkaj agoj estas planitaj. Ĉefe okazos la konferenco UNESCO kaj Esperanto 70 jaroj da kunlaboro por lingvaj homaj rajtoj la 10 de decembro 2024 en la impona Parlamenta Palazzo de Montevideo, kie okazis ankaŭ la historia ĝenerala konferenco de 1954. La konferenco okazos danke al la klopodoj de Urugvaja Esperanto-Societo, Landa Asocio de UEA, kai subteno de UEA Teo Ilei, Europa kai landai organizoi in Americo. Tiu fest conferenzo inclusivos paroladoin, su locain kai retain prelegoin, el montradon de documentai filmoi kai artain presentajoin. Interesitoi estas bonvenai su loco au rete. La resolucio estis resulto de longa kaj persista laborado de UEA kaj aliaj Esperanto-organizaĵoj, kiuj kolektis kaj transdonis al UNO petskribon fare al Esperanto, subskribitan de preskaŭ 900,000 personoj kaj reprezentantoj de preskaŭ 500 organizaĵoj kun entute pli ol 10 milionoj da membroj. Tiu petitio, sendita al uno in 1950, postulis che uno studu la lingvan problemon en la mondo ca la eblan rolon de Esperanto por gia justa solvo. Ti tamen ne estis tractita de uno, sed transdonita al UNESCO. Nia observanto ce la Generala Conferenzo de 1954 Ivo Lapena, tiame estrarano de UEA, ne havis grandain esperoin pri la successo del afero. Tamen, la situatio surprise changigis, ciam la Mexica delegitado, impresita de la exposizio pri Esperanto, ciu estis arrangita, cae de locai esperantistoi, cae de UEA, proponis proiecton de resolutio, ciu recomendis alla membro statoi curagigi la uson de Esperanto. Post multae discutoi cae compromissoi, la resolutio estis acceptita de la pleno de la Generala Conferenzo la decan de decembro 1954, vendrede post tagmese, sed cun malpli radicala texto, sen la recomendo al membro statoi. La resolutio tamen estis granda vinco por nia movado, cia post gi UEA acquiris officialan cae consultan statuson ce UNESCO. Du iu pasio al la fina vinco, eble. Do nun ne audas pri nov nascitoi de Matthew, cae la articolo aperis in Esperanto Radio.
Nov nascitoi ec conas complexain son sinsequoin. Iam unu gis quin tagoin agiai beboi povas ec coni reguloin en son sinsequoi. Per tio estas activigatai en la cerbo retaroi quiui competentas por la disvolvigio de la parol capablo. Che tiu capablo estas denasca, tion oni jam delonge estis supposinta. Esplorista teamo cun partopreno de la Universitato de Vieno nun alportis la pruvon. La homo nascigas cun iam alte disvolvigintai audai capabloi. Tion montras unu foie pli lingvistino de la Universitato de Vieno, cun partopreno de ge collegoi el Zuricho cae Tokio en faca giurnalo. Lau tio, iam novnascitoi povas ec coni son sinsecvoin cun nenaibarai signaloi, ciui kiel en la lingvo sekvas reguloin. Tiai complexai acusticai schemoi versaine frue activigas parol rilatain retaroin en la cerbo. Diversai studagioi montris la impresain capabloin de beboi en la auda campo. Ili povas lerni sinsequain sonoin au silaboin. Ecte quin monatoi ili capablas identigi reguloin en complexai son sinsequoi. Tio estas aparte signifa por la akiro de lingvo, char reguloi por ne naibarai acusticai elementoi ebligas senso havain cun nodigioin tra certa distanzo. Tiel eblas formi complexain cae hierarchiaen fraso structuroin. Kiel exemplon montras la linguistino en Vieno la frason Mi scias che vi ne faris la heim taskon. En tiu fraso aperas la pronomo vi, cae la grammatica finajo as en rilato unu alla alia. Estis lau si multa indicoi che estas tenasca la capablo ec conitiaen reguloin inter nenai barai acusticai signaloi. Egale ciu kiel son sinsequon au en formo de parolado. la decida pruvo por tio gis nun mancis. Si nun cune cun te amo de la Universitato de Zuricho cae de Tokio observis helpe de nano infrarugia spectrografio la cerban activetson de novnascitoi cae de ses monatoin agiai beboi ce la auscultado de complexae son sinsecvoi. Alla unu gis quin tagoin agiai infanoi estis avdigatai dum ses minutoi specialae son sinsecvoi. En la sequenzoi estis cun nodita ciam unu unua tono cun nenai bara tria tono. Postio la beboi audis son sequenzoin cun la sama schemo nur en alia son altezzo. La son sinsecvo cetio estis correcta au gien havis malgiustajoin en la sinsecvo. La cerba activezzo de la novnascitoi montris post mallonga lernofaso signifain differenzoin inter correctai cae malcorrectai son sequenzoi en la maldextra areo de la antraufrunta cortexo. La cerbo, do, povas ec coni la differenzoin, cae povas decomence reagi pri complexai schemoi, kiel parola lingvo. Kiel forte la mal antau la frunto situanta antaufrunta cortexo reagis, tio cun rilatis cun la activigo de retaroi en la maldextra cerbo duono. Tiui regionoi competentas por la prilaborado de parola lingvo. La esploristoi concludas el tio che complexae son sinsecvoi decomence activigas lingvo rilatain retaroin ciui dum la unuae vivo monatoi stabiligas cae reagas pli specife. La cunretigado de cerbae areoi dum la lern proceso indicas che fruae lernospertoi povus esti decidai por la formigio de retaroi ciui pli poste subtenas la prilaboradon de acusticae schemoi, diras la lingvistino. La novae econoi pri la signifo de complexae mediae signaloi por la disvolvigio de la cerbo estas precipe tiam signifai se gravae signaloi mancas au ne povas esti bone prilaboratai, exemple ce frunascitoi. Char evidente ancau ne lingvae acusticae signaloi povas al paroli parol signifain retaroin en la cerbo, tial povas malfermigi ancau eblezoi por frua accelado de la parol capablo, exemple per musico. Tiu articolo aperis en la reteo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Anton Obadova.
Kaj mi legis alian artikolon pri novnaskitajn bebojn, ke ili tuj konas la vortojn aŭ la voĉon de la patrino. Do ili ne estas blankaj paĝoj kiam ili naskiĝas, ĉu? Kaj nun ni iras al alia kanto, ĉu vi scias? El la compactisco Mayomo Kayomo Africumas.
Juvis dias e estas mi quiu certega vian vivon. Ĉu vi scias, ke estas kun mi, ke vi vivos bone en via vivo. Cara uli
brakoj. Čumis cias, ke estas kumi, ke mi havos infanoj. Kumi čune, mia kara uli. Vidos que via vivo estos difetita bien cao perdo bien de elección chubis días que estas mi. Mi petas, amu mi, gis la fin. Pro tio, mi petas, amu mi, gis la fin. Assumi la mi vin.
Tio estas Chuvistias el compactisco Yomo Mayomo Kayomo Afrikumas. Kani restas nun en Afriko, fakte en Congo. Artikolo de Joel Murier el Esperanto Revuo pri Konga Stelo. En la libro Afero de Espero, verkita de Heidi Gus, ĉe la paĝo 31. Mi exciis ke Esperanto atingis do Rokongon antaŭ pli ol jacento, ĝuste en 1905. Mi legis ke diversaj pioniroj, efektive el Eŭropo, organizis kursojn tra la lando. Bedaŭrinde mankas sufiĉe da informoj pri la tiamaj kursanoj. En 1963 la Vikipedio fondigis DOCOEA, Democratia Congolanda Esperanto Asocio, kai aligis al UEA en 1966, kai DOCOEIO, Democratia Congolanda Unilada Organizo, fondigis in 1984, kai aligis al TEIO in 1990. Certe, in tiui jaroi, laboregis niai antauloi por pli vivigi Esperanton. Tamen, ancora mancas informoi pri tio. Se mi bone memoras, DOCOEA iam eldonis la gazeton Vekiĝo, ancau ja libron, kie tiamai activuloi aperis. Sed, verŝajne, tiui eldonaĵoj ne plu existas. Pro ne inform itetso estas rimarkinde ke mankas kuraĝo ĉe multaj plu mov adumi pensantaj ke ili estas la solaj esperantisto en la lando. Kiam ek restrukturigis doko eio, kai inle sexio en novembro 2023, la la labo plano de doko eio, estis planita aparigo de informilo nomata Congestelo, kius celu helpi al Congo landanoi informigi pri regule pri la enlanda Esperanto movado kai favori igi junuloin daude movadumi. Ĉar ĝi havas ne nur informan karakteron, sed ankaŭ amuzan kai lingvo pli bonigon. Ĝia enhavo laŭ propone estas kulturo kai naturo, manĝaĵo, vivmaniero, predado kai tio plu. Amuzaĵoj, ŝercoj, lingvoj, mallonga kurso de nacia lingvo per Esperanto. Correspond petoj, rakontoj, noveloj, ne nur fikciaj kaj diversaĵoj. Pro la militaj malhelpoj kaj neatendita translokiĝo la redaktoro fin pretigis la unuan numeron de Congestelo en julio 2024. Elŝuti la numeron de Congestelo vi povas tute senpage en la vikio de UEA, uea.org/vikio/conga/stelo/revuo. Do tu estis el Joel Muher. Kai nun ni iras al alia loco. Fakte, estas pri extremai sportoi de la estontezo. Tu ne, Brendan?
Yes. Extremae sportoi de la estonezzo. Cion faros la adrenalinuloi? De Aaron Chapman, el Canado, el Esperanta Retradio. La mondo de extremae sportoi ciam searchas novain manieroin por pushi la homan corpon cae menson gis giai limoi. Sed cion ni povas attendi della estonezzo? Cun technologiae progressoi rapide evoluentai, adrenalin dependantoi baldau havos aliron al tute novae spurtoi, cui estas cae excitae cae necredeblae. Unu el la plei interesse ebloi estas nul gravita sportado. Imagu, che en la estonezzo ni povos partopreni sportoin en cosmoshipoi au ec sur specialo cosmostazioi, cie la gravito prescau ne existas. Sen la limigoi de gravito, sportoi ciel corpo pilcoi au pied pilco povos farigi tri dimensiae, in cioi ludantoi saltus tunigius cae svebus en la aero dum ili clopodus venci. Alia eblo estas profund mara sportado, sub aqua technologio rapide progressas, cae baldau ni povus vidi sub aquain vetcuroin au ec bataloin en profundae maroi. Imago concurantoin, cioi venturas per submarae venturiloi in turnieroi, cie movigiado in tridimensia medio postulos novan capabloin cae strategioin. Virtuala realazzo voro ancao promessas revoluciigi extremain sportoin. Homoi jam uzas voron por skii en virtuala montoi au plongi en ciferaizain abismoin, sed la estonezzo povus alporti ec pli intensain spurtoin, cui simulas realain viv minatsain situatsioin sen iu ein risco. Technologioi est ebligos adrenalin dependatoin spurti sportoin cui en la reala mondo estus tro dangerae au tuta niablae. Char technologio progressas, la limo inter la realo, la imago malclarigas, extremae sportae della estonezzo estas ne nur pli intensae, sed ancao pli antigeblae al homoi cio neniam povus sperti ilin en la reala mondo. Ĉu ni estas pretaj por la sekva ondo de ekscito? La estoneco de ekstremaj sportoj nur komenciĝas.
Mi ne interesiĝas pri tiuj sportoj, dankon. Ne ekstremaj sportoj. Nun ni aŭdas kanton de Jacques Ivat. Kiu cantas Georges Brassens en la canto estas Povra Mateno.
Cun pesa spato sur la shultro kaj ĉe la lipo milda canta Ca c'è la lipo milda cant, c'è l'anim granda coraggio, iris li por sviti sur camp. Povra Marteno, povra misero, fossu en terro, fossu en temp. Per labori sian vivon de frumateno gis vesper de frumateno gis vesper iris li por spatti la teron en ciu loc ciu veter povra Marteno povra misero fossu en terro fossu en temp. Sur lia visaggio nec jalusem nec ambigu nec jalusem nec ambigu alies campoin li plugaris spatante plu povra Marteno povra misero fossu en terro fossu en tempo. Morto al li signis che por camp labor venis fin che por camp labor venis fin li fossis mem sian tombon rapide for cacciante sin povra Marteno povra misero fossu en terro fossu en tempo. Thank you. fosis mem ja sian tombon, rapide forca chantesin, rapide forca chantesin, kai por neniun homon geni, silente li cuscigisin. Povra Marte, no povra miselo, dormu sub terro, dormu sub tempo.
Catio estis Povra Mateno, de la compactisco Jacques Ivat cantas George Brassens. Cairi nun riaudas de met, pri la nova generatio.
Kiel la nova generatio estas dependigita? Elektronika cigaredo, inventita en 2003 de la cina apotekisto Honlik, au vaporumilo, kun la laumoda angla nomo vape, vaporigas likvon en havantan mixajon de aromajoi kaj aliaj substancoj kiel nikotino. La usanto povas enspiri tiun vaporon, vaporumi. La vaporumilo estis lancita kiel alternativo alla vera cigaredo, ĉar ĝia fumo ne enhavas gudron. Komence eŭropaj regularoj deklaris, ke elektronikaj cigaredoj estas disponeblaj nur laŭ preskribo. En 2013 la premgrupo de la tabak-industrio sukcesis ŝanĝi tion. Vaporumiloj nun en multaj landoj povas esti vendataj al ĉiu plenkreskulo. La industrio daŭre disvolvis novaĵojn. Krom la klasika replenigebla kaj reŝargebla elektronika cigaredo, aperis aliaj variantoj. Ĉi tiuj vaporumiloj havis ĉiujn kolorojn de la ĉielarko kaj sennombrajn gustojn de pomo ĝis sukervato aŭ kolao. Formoj kaj grandecoj ankaŭ iris en ĉiuj direktoj. En Nederlando la vendado de aromigitaj vaporumiloj estas malpermesita ekde la 1 de januaro 2024. Kelkfoje ĉi tio estas evitata per vendado de specialaj aldonaĵoj kun gustoj. Por junuloj, vaporumiloj fariĝis speco de moda akcesoraĵo, same kiel poŝtelefonoj. Praktike la aĝlimo ne estas problemo. Mendado estas facila de komercistoj sur WhatsApp aŭ Snapchat, kaj ankaŭ vendejoj ofte ne malfaciligas ĝin. Vaporumiloj estas tre popularaj inter junuloj. Laŭ raportoj de prisanaj organizaĵoj, pli ol 9 el 100 el 12 ĝis 16-jaraj infanoj vaporumas ĉiusemajne. Knabinoj pli ofte ol knaboj. Antaŭ 5 jaroj tio estis nur 2 el 100. Junuloj mem diras, ke tio helpas kontraŭ streĉo en la lernejo, sed tio certe ne estas sana. Vaporumado ne estas pli sana ol fumado de cigaredoj. Ĝi liberigas pli da nikotino ol tuta pako da cigaredoj. Kun vera cigaredo, la nikotino eniras en la korpon nur kiam oni spiras. La ceteran tempon la cigaredo nur brulas. Ĉi tiu alta koncentriĝo estas tre dependiga, precipe ĉe infanoj, kies cerboj ankoraŭ ne plene maturiĝis. Ĝuste tiel la tabak-industrio ricevas kion ĝi deziras. Ĝi volas, ke junuloj kiel eble plej frue dependiĝu. Ili estas tio, kion oni nomas la anstataŭa generacio, kiu anstataŭas maljunulojn, kiuj mortas pro la efikoj de fumado. Junuloj, kiuj vaporumas, 3 ĝis 4 oble pli probable fumos, lau Nederlanda esploro en 2023. 80% de la homoi qui fumas comencis antau ol ili estis 19. Contrao movadoi mal rapide aperas. Multae landoi jam mal permessas unu foiain vaporumiloin, exemple Australio cae Novzelando. En Europo, ancau Belgio, Germanio cae Britio volas enconduci mal permesson. EU reguloi permessas tion. Intertempe gravas informi pri la mal utilae efficoi de fumado cae vaporumado. Gepatroi havas gravan rolon en educado. Starigi clarain reguloin pri fumado cae vaporumado cae ne perdi ocason conversatii cun siai infanoi ec adolescantoi. Tiu articolo aperis en la decembra eldono de la revuo Monato cae gin vercis Case Neift, el Nederlando.
Facte in Australio la registaro anto ne longe a mal permessis che la tabac vendeo pli povas vendi tiuin vaporoin. Oni nur iras al farmacio por aĉeti ilin, kiu estas malfacila por la plej multaj. Do, nun ni iras naŭ al ĉu estas ĉu ni povas kolonii la maron? Ĉu, Brendan?
Yes. Colonii la maron. Ĉu ni povas konstrui submarajn urbojn? Tion ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Aaron Chapman el Kanado. La ideo de submaraj urboj iam ŝajnis pura sciencfikcio, sed pro la crescanta premo sur terra loĝado kaj efikoj de klimata ŝanĝiĝo. Submara koloniado povus iĝi eventualo por la homaro de la estoneco. Ĉar la loĝantaro pliiĝas kaj la teraj rimedoj malpliiĝas, esploristoj kaj arkitektoj serĉas novajn manierojn por uzi la planedon, inclusive de la vastaj, plejparte ne esploritaj oceanoj. La konstruado de submaraj urboj alfrontas grandajn teĥnikajn kaj biologajn defioin. Unue necessus securigi structuroin contra la grandega premo de profunda aquo. Construagioi devus esti faritei el materialoi capablai resisti ancao corrodon. Technologioi por proviso de energio kaj reciclado de aero kaj akvo estos esenciaj por konservi vivon submare. Alia defio estos la efiko al la homa korpo. Longe daŭro restaro submara povus influi la sanon, precipe ce profundoi kie premo kai malhelo povus efiki negative. Submarai urboi devus crei ecosistemoin kiui imutus la terrain condicioin por certigi ke homoi povus vivi comforte. Tamen, la advantigioi povus esti grandai. Coloniado de la oceano povus offerti novain locoin por loggiado sen pliigi premon sur la supraggio della terra. Submarai urboi ancao povus funccii ciel esplorcentroi por studado della maro, helpante malcovri novain remedoin, biologian diversoin, cae ec solvoin por climata sangigio. Quancam ni estas ancaro malproxime de rielagio de tiai urboi, la ideo ne estas tiel neebla kiel gi iam shainis. Per technologiae gia progresso in ingenierado energi fontoi kai biomedicinoi, la coloniado de la oceano povus esti la sekva granda pasio por homaro.
Ĉu vi ŝatus vivi sub la maron, Brendan?
Yeah. povus amusa.
Eble dum kelkajn tagojn, sed ne daŭre. Kaj nun ni iros nun al alia parto de la mondo, etas la cielo. Ĉar ni aŭdas la canton La sonĝo de la ŝamano. Verkis Eliakin Rufino encantas niede bados, ca estes pri la truo in la cielo.
Thank you. shaman sonjis kel un causata della tecnologia farus truo nella mes del ciel cal cielo cui farus tragi.
This is La Bella Canto, La Shamano, La Sonjo de La Shamano, QS is verkite de Eliakin Rufino, kai cantis Niede Barros. Estas pri la Shamano, kiu genas pri la truo in la atmosfero. Do, tiu estas prescau la fino de Enia Alcindo. Se vi havas messagion, mi. Se vi volas uzi sendi messagion, uzu trizozozo esperanto @gmail.com. Al se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com.au kaj klaku la esperanto programo. Do, ne forgesu aligi al Levenonte Australio kai Novzelanda Congresso in Adelaido, la quina cista deconua de Januaro, 2025. Ni havas bonegain instruistoin, ni havas Juan Tran el Vietnamuyo, kai ancao la fama verkisto kai esperantisto el Adelaido, Trevor Steele, kiu organizas la programon por la spertuloi. La informo de la congreso estas havebla ce esperanto.org.au kai vi ancora havas iom de tempo por aligi, sed ne hesitu, kai espereble ni vidos vin in Adelaido. Nun, ciuin de niai elsendoi ancau esas audebla cia nia retpagio www.esperanto.com.au. Au, se vi shatus contacti nin per helic posto, la adreso esas Radio Trizozozo Esperanto Gruppo, letter cesto 1160 Brunswick, Victoria 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de mi, Brendan.
Cani finas per la canto su mia cusheio, e la compactisco maiomo, caiomo, africumas.
Yeah. havas confidon pri vi, ĉar vi estas ĵaluza homo. Mi ne havas confidon pri vi, mi ne havas confidon pri vi. Ne havas konfidon pri vi, ĉar vi estas.